dende a súa finalización no ano 16, a finalización da execución no ano 16, e ata que o Concello recibeu a finales de xuño do 20, 4 anos despois, sen ningún tipo de comprobación sobre o edificio. Quero lembrar, ademais, que no momento da recepción intentamos entregar, sen éxito, hai que decirlo, a Xunta de Galicia non quixo que entregáramos eses informes dos técnicos municipales, onde os mesmos xa daban conta de algunhas das deficiencias advertidas nas dúas únicas visitas que nos deixaron realizar, porque tuvemos que pedir e solicitar permiso para poder facer esas visitas, solo nos deixaron facer dúas visitas rápidas, e, polo tanto, en eses primeiros informes xa se detectaban algunhas das deficiencias advertidas.